Kaixo entzule. Ongi etorri irakurtzaintzak irratzaioa. Honezkeo ondo jakingo zuen bezala, Kakaintzonako literatura txokuen zaudeta. Irratiko, irakur terraza ontan, hain zuzena. Azteko eta behin, berria egunkarien arrantzautako artikuloat letuko izuet. Artikulo hau, Jakez Goikoetxeak idatzi zuen 2008ko azaruek otabilen. Zentzua duten akatzak, berriako kazetariek tarteka lapraste egiten dute egunero idazten dituzten milaka izki eta hitzetan, baina batzuetan akatzak eta deskuidoak izan da ere, okerreko hitz horiek esanahi propioa izaten dute. Adierazkorragoa, gordinagoa, umoretsua, poetikoa, istripuak dira. Kazetariaren behatzak bizi-bizi jotzen ari dira ordenagailuaren teklak. Tak, 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 tak. Buruan jositako ideiak eta esaldiak idazteko agindua berehala iristen da behatzetara, aldi berean ia. Tarteka ordea, buruak gauza bat pentsatzen eta agintzen du, eta behatzek beste bat idazten dute. Tak, tak, tok, tok, tak. Zukontzientean iltzatutako ideiaren batengatik, behatzak nahi baino motelago doazelako. Izan zitekeen akatz arrunta, pikak eta akatz soila, baina ez, batzuetan zentzua duten akatzak sortzen dira. Hitz bati izki soil bat edo bi aldatuta, beste gauza bat adierazten du. Ezberdina, gordinagoa, zintzoagoa, barregarria. Pentsatzen jarrita ere, nekez sortuko liratekeen itzjokoak. Poetikoak ere bai, istripuak. Normalean, kazetaria akatzez konturatzen da. Testuak zaileko arduradunei, zierreko arduradunari edo zuzentzaileei pasatu aurretik zuzendu ohi ditu. Xuxenek ere harrapatzen ditu pikak eta akatz mordoska bat. Beste batzuetan ordea, presak edo gai bat denbora luzean lantzeak eragiten duen itxutasun selektiboak eraginda, akatzak zierreko arduradunaren gana eta zuzentzaileen gana iristen dira. Berriako zierrearen eta zuzentzaileen babesareetan egindako istripuen arrantzaren bilduma da hurrengoa. Letra etzanez emana. Zorionez, gaur arte argitaratu gabea. EAEko autonomia estatutua. 1979an onartua. Urtea joanagatik beteko dutela esan da ere, eskuduntzak negoziatuta ere, ia 41 urte pasatu eta gero, oraindik bete gabea. Autonomia estatutua, autonomia estutua izan da urteotan, baina estututa ere ez ditu eskuduntza guztiak eman. Autonomia estatutua agortuta dago herritar askorentzat. Autonomia baino gehiago nahiago dute burujabetza. Zentzuzko burujabetza, ez burugabetza. Burujabetzaren bidean mobilizazioak. Horien artean gizakateak erabakitzeko eskubidearen alde. Aldela, tripa berdinduta edo beteta. Gizakateak gizajateak bihurtzeko arriskua baitago. Auskalo nongo oianeko tributara joan beharri gabe. Eta zer pentsatuko luke telefono monzonek haren heriotza eta gero Euskal Herrian gertatu den guztiaz. Erronka jotzea da zentsura mozio bat aurkeztea. Gobernuen kasuan kolokan jartzen dute presidententea. Sarritan emaitza ez da batere argi egoten. Diputatu apur batzuen mende. Edozein gora beherak zapusteko moduan. Hala ere, horrek ez du zentsura mozioa, zentsura emozioa bihurtzen. Bozketetan, abestentzioak onartuko balituzte, entretenigarriagoak izango lirateke. Politikarekin jarraituz, giza eskubitzea ez da batere ona giza eskubideentzat. Auzitan eta arriskuan jartzen baititu. Negoziatu eta negozatu. Negoziazioak ohikoak. Egunkari honetako sail guztietan agertzen dira. Zaila da negoziazioetan parte hartu duen bakarren bati negozatu duela entzutea. Errazagoa da parekoa negozitatu nahi duela esatea. Izan ere, sarritan negoziazioak baino gehiago negoziazioak izaten dira. Lan istripuak, zenbaki gorrizko kopuruak, hildako eta zauritu horietako asko erikuntza sektorean gertatzen dira. Lan baldintza oso kaskarretan lan egiteagatik, esan nahi gordineko laprasta. Errepideak. Euskal Herrian, zuzen gune gutxi eta bihurgune asko, astegunetan hiriburuetako sarrera irteera gainezka, asteburuetan eta oporretan kanpora joateko errepideak, ilarak, abiadura, arriskua, eskapadak, istripuak, kolpeak, zaurituak eta hildakoak, haserreak. Pazientzia beharra, pazientzia falta. Eusko Gidariak abesteraino. Errepidean baita poliziak ere. 7.000 ertzainatik gora daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eusko Jaurlaritza gehiago kontratatzen ari da. Asko dira. Klase ertzaina deitzeko adina ez. Zuteren bat, ezoiko istripuren bat, uolderen bat, bestelako hondamendiren bat, eta zuhiltzaileagan. Marka da gero, zuhiltzaileak laguntzera joan eta zuhiltzaile deitzea. Matematika dago guztiaren atzean. Matematikaren bidez, azaldu eta aurreikusi daiteke gertatzen den ia guztia. Baita gizakiaren portaerak ere. Algoritmoen bitartez besteak beste. Eszeptikoentzat ordea ez dira algoritmoak, algoritmoak baizik. Ni eta ni. Norbere buruarekiko gehiegizko ustea. Norbere buruaz maite mintzea. Besteen laudorioen eta loreen premia. Horri gezurrak, lotzagabekeria eta faltsutasuna gehituz gero, horra, narzinismoa. Narzinismo gutxi dute, berez, egologistek. Gaur egun, kilima aldaketa da haien lehentasunetako bat. Euskal Herrian, abiadura handiko trenaren kontrako borroka, garraio publikoaren alde badaude ere. Izan ere, Euskal Herria, enkanterria da neurri handi batean, obra eta zerbitzu publikoak bata bestearen atzetik esku pribatuetan utziz. Ekologistek aurrez aurre dituzten erakundeak, tartean Eusko Jaurlaritza. Antxoak eta behiak, arraina eta esnea. Beste behi ere, arrantzaleak eta baserritarrak kexu, produktuengatik gutxiegi ordaintzen dietelako. Harrapatzea edo ekoiztea kostatzen zaiena baino gutxiago. Beraz, ez da harritzekoa hau idaztea. Antxoaren prezioak behia jo du. Prezioak zorritxarrez, kasu askotan ekoizleentzat merkeegi, erosleentzat gazte garestiegi, erre prezioa. elikagai horietako asko eta beste produktu pila bat iristen dira supermerkatuetara. Aniztasuna eta kantitatea da haien ezaugarri nagusietako bat. Supermetatuak dira. Ego Euskal Herrian gaztalania izan ohi dute hizkuntza nagusia. Alemamian, alemaniera. Nekazaritzarekin jarraituz, kontsumo taldeetako bazkideak zer dira? Barazkideak? Txokolatea jateak plazera eragiten du. Hainbat ikerketa egin dira horri buruz. Jan eta gero ordea, batzuetan erru sentsazioa ere sortzen du. Txokolateak mendekotasuna eragin dezake. Txolokatea. Espainian bada botina bizeneko bankari familia bat. Santander bankuaren arduradun. Emilio aita lehen, Ana Patricia alaba orain. Nolako izena, alako izana. Euskal Herrian ere bada adibiderik. Ibarra familia izan zen BBV bankuaren gidari, zehazki Emilioi Ibarra. Uzkia ekoizle. Uzkia, ipurtzuloa, molde ezberdinetako istripuen sortzaile izan ohi da. Nazioan ala, konstituzioan ala, profesioan ala. Ekonomia eta eskatologia uztartzen dituen bat ere bada, produzkio. Zer ikusirik ote du egunero ahaldutenek egiten den komuneko bueltarekin libratu ahal izateko? Bakarkaka lanak izan ohi dira, pixanaka egin beharrekoak. COVID-19. Erakundeek neurri zorotzak hartu behar izan dituzte sarritan ulertzeko zailak. Ulergarria da festak debekatzea. Bukatu dira festak. Ez festei buruz hitz egiten da. Hala ere, gogoratzen nolakoa ziren, nola hasten ziren. Txupinazoarekin, Euskal Herriko herri askotako festak hasten dira txupinarekin, txapplieguarekin, etxafuegoarekin. Horrek ordea ez du txupinazioa bihurtzen. Euskal Herriko komunikabideetan gehien agertzen diren kirolak, futbola, saskibaloia, errugbia, aniztasun gutxi. Guztiak baloiarekin okatzen dira, birilarekin edo obalo formakoarekin. Horregatik izango ote dira garaipenak baloitsuak? Futbola gora, futbola behera. Zein da Europako taldeentzat txepelketa nagusia? Txepelduen liga? Indarrean da garaipenaren diktadura. Irabazi edo ezerrez. Kirolariak kiriolari bihurtu dira. Txirrindularitzan askotan zaleen gozamenak lotura proportzionala du txirrindularien sufrimenduarekin. Ez da nahikoa txirrindulari izatea. Txirrindularri izan behar dute zaleek gozatzeko. Ohitura zabaldua eta sustraitua da mendira joatea. Mendi federazioak daude federatu kopuru gehien dituztenen artean. Askatasunarekin lotu izan da mendira joatea. Oraingoz ez da ohitura munduan zabaltzeko gobernuz kanpoko erakunderik sortu. Mugari gabeko mendikuak. Euskal Herriko eguraldiaren berri izateko Euskalmet, Euskal Meteorologia Agentzia. Eguraldi iragarpenak fresko-freskoa direnean ordea, Euskalment bihurtzen da. Bernardo Atxagak 2003an kaleratu zuen Soinu Jolearen semea. Urte batzuk geroago egingo balu, agian, Soinu Jolearen memea izan ziteken. Dora esploratzailea. Itxuraz, marrazki bizidun xaloak, Dora, butz siminoa, mapa, bizkar zorroa, super azeria, erronka bat ikuslei aurrei laguntzeko eskaera. Baina xalotasun itxura horren atzean, pertsonaia zital bat eskuta daiteke. Dora esplotatzailea. Karramarro jaunaren Bob Belakiren nagusiaren parekoa. Bada, munduko aurrei laguntzeko gobernuz kanpoko erakunde ezagun bat, Save the Children. Haren bertzio bat sortzear egonda, hileri gabeko aurren alde, aurrei bizarra egiteko eta aurrak depilatzeko eskatuz. Save the Children. Euskal Herriko jaiotze tasaren evoluzioaren marrari egin zaio ezin zaio kurba deitu. Marra horizonatala baizik. Bara koldo note daude Euskal Herriko koldo gehien? Istripuak istripu, irakurleak ahalduntzea da egunkariaren helburuetako bat, ez ahulduntzea. Bechdel Wallace testa. Bechdel Wallace testa ebaluatzeko metodoa da. Zer ebaluatzeko? Bada, pelikula gidoiek, telesailek, komikiek edo bestelako adierazpen artistikoek generoa arrakala ekiditeko minimoak betetzen dituzten edo ez jakiteko edo egiaztatzeko. Jatorria Ipar Ameriketako komiki batean du. Kontutan hartu beharreko lesbianak izeneko komikian hain zuzen ere. Sortzaileak eta testari izena eman ziotenak bi lagun izan ziren, Alison Bresdel eta Liz Wallace. Aurrekari inspiratzaile gisa, 1929ko logela bat norberarena saiakera aipatu zuten. Bere liburuan bertan, Virginia Woolf idazleak kritikatzen zuen fikziozko literatura gehientzuenean emakumeen presentzia edo agerpena soilik gizonezkoen batekin harremana bazuen zela. Eta emakumearen garrantzia harreman honen baitan zegoela. Testa lehen aldiz 1985ean erabili zuten. Egiaztatzeko balio zuen ea irizpide hauek betetze ote ziren pelikuletan. Bat, ea gutxienez bi emakumezko pertsonaia agertzen diren. Bi, ea pertsonaia hauek elkarrizketarik ba ote duten elkarren artean. Eta elkarrizketa honetako gaia gizonez bestekoa den. Harreman erromantikoetara mugatu gabe. Adibidez, bi aizpa bere aitari buruz ari badira izketan, ez du testa gainditzen. Variante batek beharrezkotzat jotzen du emakume pertsonaia hauek nahita ez izena izan dezatela. Egia esan, testaren erabilera edatu eginda, salatzeko emakumeen presentzia urria zinemaren industrian. Naiz eta ez izan oso exigentea, testaren erabilera zabaltzen ari da. Hala nola, zine kritikei buruzko web horrietan, proiektu feministetan, eta pelikulen zerrendak osatzen dituzten web horrietan, beti ere, testa pasatzen duten edo ez egiaztatuz. Oso baliagarria da tresna hau, ikusteko zinema munduan sistematikoki ze jokabide duen industriak. 2000 eta 2016 urteen bitartean Oscar pelikula onenerako izendatutako 108 filmetatik 145ak ez zuen testa gainditu. Bueno, irakurritako artikulu hau Munduko Emakumeak aldizkarien aurkitu nun 2008-ko martxun argitarautako aldizkarien hain zuzena. Ester Alonsok idatzitakue da, gaztelera zeon eta itzulpena neukin dut. Beraz, ba, zentitzet, akastak iztripun bat inizen bat. Sekula ados jartzen ezen familiaren ipuña. Sekula ados jartzen etzen familia bat parkera joan zen paseatzera. Negua zen eta bapatean elur ekaitza lehartu zen. Aitak esan zuen. Eskuinetik da biderik laburrena atera iristeko. Hori txorakeria! Zan zuen amak. Ezkerreti joan behar dugu. Zoratuta zaudete, moztu zuen alabak. Gure atzean dago atea. Atzera itzuli behar dugu. Han geratu ziren hirurak. Elkarri garrasika. Inork ez zuen amore eman nahi. Gaua gainean zen. Elurrekaitza orpo-zorpo eta hotza ikaragarria zen. Gero eta garrasi handiagoak eta ospinduagoak ateratzen zitzaizkien. Eta ez ziren konturatzen hankak ari zitzaizkiela izosten. Parkeko zaindaria handik atea iztera pasatu zenean, hiru elur panpina ikusi zituen bidean, elkarri garrasika ari zirenak. Eskuin, eskuin! Ez, ezker, ezker! Atzera! Beldurgarria zen ezen aura elur gainean. Mamu giro, beldurgarrikoa. Zaindaria ikaratu egin zen eta atzera jiraturik, etxera itzuli zen lasterka. Hain harin egin zuen laster, parkeko atea zabalik utzi bai zuen. Zazpi patxar urrupatxo hartu behar izan zituen ikara pasatuko bazitzaion. Urrengo goizean, antxe zeuden hiru zetatxuak goitik behera izoztuta. Halako batean, konturatu ziren atea beren begien aurrean zegoela eta asko poztu ziren. Inorena ez baitzen arrazoia. Baina ordurako, hitzik ere ezin zuten egin. Begiak beste ezer ezin zuten mugitu. Noizbait ere, han agertu zen berriz zaindaria. Aurrez aurre ikusi zituenean, elur panpina haien begiak ezker eskuin mugitzen, beste zazpi patiar urrupada hartu beharrean aurkitu zen. Gero, poliziari eta zuhiltzailei deitu zien. Esan bezala, sekula ados jartzen zen familiaren ipuña. Eta irakurketa hoin dizuet, Ursula Wolfelen 29 ipuin zoro liburutik, eta euskera itzulpena intzebenak izentzien Lola Erkizia eta Inazio Mujika Iraola. Eta holaxe, txirrik itxarraka, bukaera iritsi gea. Itz bidai hontan, musikie atomizadore jarrigu, ikez exactamente un sueño diskotiken. Bari, zan bezala, espero irakur txantxaz zipristin duzeatela eta blai bukau dezuela. Beste gabe, urren arte, aio!